Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz orqali doktor Pis gapirib bergan bir voqeani siz azizlarga aytib o'tishni o'zimizga lozim deb topdik. Marhamat tinglang. Bir bola juda ham xushxabarni tinmasdan aytgan ekan. Uning maxsus portfeli bo'lib, uning ichi har xil masihiylikka tegishli bo'lgan broshyuralarga to'la ekan. U ko'chada ketayotib, oldidan chiqqan odamga birdaniga portfelini ochib, bir broshyurani olib, "Mana bu sizga va bu aynan sizga kerak va buni siz o'qishingiz kerak" deb aytar ekan. Bola yana yo'lida davom etib, bir sigaret chekib o'tirgan odamni ko'rdi-da, uning oldiga borib, "Sigaret chekish zarar" degan broshyurani berib va unga dedi, "Bu broshyura sizga va bu broshyurani o'qing va boshqa sigaret chekmang" deb yana o'z yo'lida davom etdi. Yana ko'chada g'alati bir kishini ko'rib va uning oldiga borib, unga tavba qilish va oxirgi kundagi hukm haqida broshyura berdi. Va kunlardan bir kuni men ham Thomas Kempsonning Isoga o'xshashga harakat degan kitobi bilan yurganimda mening oldimga kelib, menga ham broshyura berib ketdi va broshyurani o'qib qarasam, broshyura Injildan boshqa diniy kitoblar o'qimaslik kerak degan fikrni aytar edi. To'g'ri, bu bola xushxabar tarqatyapti, lekin u o'z harakatlari bilan ko'p insonlarni xafa qilib ketyapti. Chunki u bu ishni juda qo'pol va sevgisiz boshqalarni hukm qilib bajaryapti va broshyurani berib, bu mavzular haqida ular bilan gaplashmasdan ularni tushunarsiz ahvolga tashlab ketardi. Keyin u bilan kunlardan bir kuni gaplashdim va unga bu haqida tushuntirdim. U menga shunday deb javob berdi. "To'g'ri, chunki Injil ko'plarga ularni xafa qilgudek ko'rinadi" dedi. Bu bola bir narsani tushunmadiki, Injil emas, balki bu bolaning o'zi odamlarni xafa qilayotgan edi. Haqiqatan ham u bola bu broshyuralar bilan juda ko'p odamlarni yomon ahvolga solib qo'yardi va bu odamlar bu boladan xushxabar emas, balki hukm va xafagarchilik olardi. To'g'ri, odamlar bilan masihiylik va din haqida gaplashish juda qiyin, chunki ularni bu mavzular qiziqtirmaydi. Lekin bu mavzularni muhim ekanligini ularga tushuntirish usullarini biz o'ylab ko'rishimiz kerak. Aziz birodarlar, xushxabar aytganimizda Xudovatning o'zi albatta har birimiz uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatishiga shaxsan men ishonaman. Faqatgina undan shu yo'lni ko'rsatishini va har birimizga so'z boyligini berishini so'rasak bas. Axir barchamiz aynan shuni istaymiz-ku. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.